Duh, am, nu sunt pregătit, dacă nu citesc mulți. Vreau să vă spun ceva pe care legat de Maica Domnului, în sensul că mâine este izvorul cămăduirii Maicii Domnului. În primul rând, v-am mai spus anii trecut, dar vă repet. De ce este așezată această sărbătoare? Ea aici, în săptămâna luminată, totdeauna în vinerea de după Paște. Nu atât de mult pentru că a fost o întâmplare, o minune, într-o biserică de la marginea, într-un iaz cu un izvor de la marginea Constantinopolului, unde niște oameni bolnavi, niște orbi, niște demonizați au fost îndemnați de Maica Domnului să meargă să se spele în izvor și ei spălându-se acolo s-au tămăduit, au scăpat de demoni, au văzut iar, după care acel izvor a devenit tot mai cunoscut și a ajuns să fie cercetat de rudele împăratului și împărat după împărat s-au tămăduit, când zic împărat după împărat bizantin, nu că ei ar fi mai importanți, dar cumva lucrurile au răzbătut până la cel mai înalt nivel și lucrurile erau mari și pentru poporul de jos și pentru împărat și pentru armatele creștine bizantine care treceau pe la acel izvor să se tămăduiască. Și într-adevăr se întâmplau nenumărate tămăduiri acolo și atunci acolo s-a construit o biserică și deasupra acestui izvor și încetul cu încetul s-a impus ca o sărbătoare și s-a hotărât să fie această sărbătoare a izvorului tămăduirii Maicii Domnului în vinerea din săptămâna luminată. De ce? Nu pentru că atunci s-ar fi întâmplat ceva special, sau poate că s-a întâmplat în vreun an, în vinerea aceasta din săptămâna luminată, la izvorul acela, ci pentru că, în general, după marile sărbători, sunt așezate cinstiri ale celor care au avut un rol important în acele sărbători. Adică, de exemplu, imediat după Crăciun sunt sărbătoriți primele zile de Crăciun, sunt sărbătoriți păstorii care au fost acolo, magii care au fost la nașterea Mântuitorului, după nașterea Mântuitorului și s-au închinat. Sunt sărbătoriți cei mai importanți care au participat, Iosif, de exemplu, chiar David care a prorocit despre venirea pruncului și toate celelalte. Și așa la fiecare sărbătoare. De exemplu, după 8 septembrie este pusă pe 9 septembrie părinții Maicii Domnului. Adică 8 septembrie nașterea Maicii Domnului. Cine au fost oamenii importanți care au făcut să fie această naștere a Maicii Domnului? Chiar părinții ei, Ioachim și Ana. Și sunt prezbiți pe 9. Și la fiecare sărbătoare, după marea sărbătoare, sunt puși, de exemplu, la bobotează. Imediat după bobotează, e pus Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că cine a fost cel care l-a botezat pe Hristos? Ioan Botezătorul, știți? Și cu atât mai mult la Paști și la Crăciun și la Rusalii sunt aceste, se face acest lucru, s-a făcut acest lucru, dar s-a lăsat un spațiu mai larg și mai mare până când am prăznuit-o pe Maica Domnului vinerea luminată, pentru că se socotește că aceste zile sunt de o mare, mare frumusețe și mare lumină și sunt închinate numai învierii. Și luni, și marți, și miercuri, și joi. Numai și numai învierii. Și de-abia vineri, după a șasea zi sau a cincea zi după înviere, se prăznuiește și Maica Domnului izvorul tămăduirii, care amintește și de aceste lucruri ce s-au întâmplat și ce se întâmplă acolo la izvorul tămăduirii Maicii Domnului, de tămăduirea Maicii Domnului. Dar mai ales este pus această zi de prăznuire a Maicii Domnului spre pomenirea rolului său pe care l-a avut la răstignire și la învierea Mântuitorului. Adică faptul că Maica Domnului a stat lângă crucea lui Hristos până în ultima clipă, Maica Domnului a fost cea care n-a fost lăsată pentru postaș și n-a lăsat decât pe Iosif și pe Nicodim. Sunt părinți care spun că totuși ar fi fost lăsată și să ajute învelirea Mântuitorului în Giulgiu și în toate celelalte, în anumite icoane chiar apare ajutând, dar ea nu a, probabil, cel mai probabil lucru este că n-a fost lăsată, dar a stat deoparte și s-a uitat. Se și spune, Luca spune că femeile au rămas deoparte și se uitau de departe la tot ce au făcut Luca și Nicodim și Iosif până târziu noapte când l-au așezat în mormânt. Și tot ce s-a întâmplat acolo i-au văzut departe. Între femeile acelea și Maica Domnului. și faptul că ea a fost probabil că prima și adevărata care a crezut lui învierii lui Hristos. Este și motivul pentru care, și aici am să ajung, este și motivul pentru care nu auzim de suspinuri și de vaete și de lângă crucea lui Hristos. Niciunul dintre apostoli nu vorbesc despre o agonie a Maicii Domnului lângă crucea lui Hristos. Într-adevăr, a fost cea mai grea, cea mai mare suferință care a fost în fața Pământului vreodată. A fost acolo, în inima Maicii Domnului lângă crucea lui Hristos, să nu o spun eu, o spun părinții, o spune Sfântul Silvan Antonitu, care a spus că n-a mai fost durere mai mare nici când, nici măcar căderea din rai. De fapt, despre această durere a Maicii Domnului, nu neapărat numai ca mamă, ci ca persoană care a stat 33 de ani lângă Dumnezeu și care l-a purtat în pântece și cu care avea o legătură cum nimeni n-a avut, nimeni n-a avut pe fața Pământului. Și cu cât stai mai mult cu Dumnezeu și încă cu frumusețea nespusă a lui Dumnezeu, cu atâta este mai greu să vezi această frumusețe pervertită, batjocorită, chinuită, îngropată, ucisă, batjocorită. Și asta i-a fost Maicii Domnului de 1000 de ori mai mult decât oricăruia dintre apostoli, oricăruia dintre apostoli, de 1000 de ori mai mult decât oricăruia dintre femeile mironosițe, de 1000 de ori mai mult decât oricărui om de pe fața Pământului a fost Maicii Domnului, pentru că el a cunoscut cel mai bine. Cu cât cunoști un om mai bine, cu cât îl iubești mai mult, cu cât ai trecut mai mult timp lângă el și cu nimic nu te dezamăgește acel om, ceea ce este aproape cu neputință pe pământ, dar la Maica Domnului așa a fost, cu nimic n-a fost dezamăgită de Hristos, cu cât a stat mai mult și a stat mult cu el și l-a cunoscut, cu atâta este infinit mai greu să te desparți de acel om. Gândiți-vă că apostolii au stat 3 ani jumătate și nu puteau să se despartă de el. La cina cea de taină, ei plângeau și se tulburau și se suspinau și toată cina cea de taină și cuvântul Mântuitorului de la cina cea de taină este ca să-i liniștească, să-i stâmpere tristețea lor, că ei nu puteau să înțeleagă că trebuie să se despartă de el. Înțelegeți? Nu puteau. Și dacă citiți în cheia aceasta, toată cina cea de taină și cuvântul Mântuitorului de la cina cea de taină și de gândirea Ghețimanii este ca Dumnezeu să le stâmpere tristețea și deznădejdea și neputința aceasta a despărțirii de el. Că nu puteau să se despartă de el. Pentru că văzuseră frumusețea fără sfârșit și nu mai puteau trăi normal în lume. Unde să se ducă? Ce să facă? Nu mai știau să facă altceva decât să-l urmeze pe el. Altceva nu mai știau. Dar ei trăise 3 ani jumate lângă el. Dar Maica Domnului trăise 33 de ani jumate. Și gândiți-vă atunci ce simțea Maica Domnului ca om față de el și cât de mult îl iubea și că prorocia lui Simeon atunci când a dus la templu la 40 de zile că sabia va trece prin inima ta în ziua aceea vinerii celei mari, că despre acea zi se referea, adică bajocura pe care a dus-o poporul, chinurile pe care le-a suferit Mântuitorul, oțetul amestecat cu zoaiele mizeriei pe care l-a dat să-l guste în ultima gustare pe cruce, în ultima sorbire de când el a strigat e sete pentru că hemoragia lui era mare și corpul avea nevoie să-și refacă sângele și atunci simți o sete ființială. Și la setea aceasta oamenii au coborât, romanii și acei iudei de față au coborât acea cană până în adâncul acelor peșteri săpate în piatră, în adâncul unde se aruncau și gunoaie și acum și fuseseră locul unde se ținea vinul și au scos de acolo acest oțet amestecat cu zoaiele mizerilor și l-au atins pe buze pe Hristos și asta a fost ultima lui sorbire, setea lui. Ei, la toate lucrurile acestea, la toată durerea aceasta, sabia trecut prin inima Maicii Domnului. Sabie. Și cum zice Sfântul Silvan Antonitu, n-au mai fost durere mai mare nici când, nici Adam și Eva, în căderea lor n-au avut durere mai mare. Nimeni, niciun om vreodată n-a avut durere mai mare. Nu pentru că n-ar fi pierdut ceva, pentru că unele mame și-au îngropat 7 copii, pentru că unii părinți, cine știe ce au mai pătimit sau cine știe de ce s-au despărțit, numai că despărțirea de Hristos ca frumusețe și ca singura realitate de care nu te poți dezamăgi, singura persoană de care nu te plictisești, singura de care nu vrei să scapi și care te odihnește și care se sărășuiește, care sărășuiește în inima ta pacea și care nu te judecă și care nu te caută de rău și care odihnea inima Maicii Domnului și a oricărui om cu care se întâlnea, de aceasta era cel mai greu să te desparți și mai ales în condițiile acestea de bajocură și de chin că mâinile care au tămăduit și au ajutat atâția oameni să acum pironite, picioarele care au alergat la atâția oameni necăjiți, acum sunt bajocorite, că inima care a bătut pentru toți săracii și necăjiții pământul este răpunsă cu suliță, că buzele care au rostit cuvintele vieții fără sfârșit sunt atinse de zoaia de mizerie omenești. Asta era greu de purtat pentru Maica lui Dumnezeu. Numai că aș vrea cumva să înțelegeți că chiar dacă pe inima Maicii Domnului a trecut sabie și încă ce sabie, totuși Maica Domnului nu s-a văicărit, nu s-a căinat, n-a blestemat, n-a strigat împotriva nici a poporului iudeu, nici a neamului omenesc, cum ar și fi meritat. Noi punem în gura ei și auzim uneori și în prohod și auzim uneori și în anumite cântări pe care le, sau mai ales în pricesnele pe care le-a făcut poporul, tot felul de vorbe ale Maicii Domnului, ca și cum Maica Domnului ar fi zis, ar fi blestemat poporul, ar fi blestemat neamul. S-ar fi răzvătit împotriva răutății oamenilor, împotriva răutății lui Iuda, dar Maica Domnului n-a făcut aceasta. În primul și în primul rând n-a făcut aceasta pentru că a știut că aceasta este calea pe care a îngăduit-o Iisus Hristos, că nimeni nu ia viața de la El, ci El însuși o pune. Adică că ea a înțeles de plin că Dumnezeu a îngăduit, n-a vrut neapărat, a îngăduit această stare, că El putea să refuze, că El putea să n-ajungă la cruce și la răstignire, dacă ar fi vrut. Dar a îngăduit asta. Și pentru asta ea a respectat această alegere a lui Dumnezeu și a și crezut în învierea Lui cum n-a crezut nimeni altcineva. Nici măcar Ioan Evanghelistul, care și el cumva își pierduse într-o anumită măsură încrederea deplină, pentru că zice că de-abia după ce a văzut giulgere zăcând, a crezut, a văzut că a crezut. Adică într-o anumită măsură își pierduse și el încrederea. Maica Domnului nu și-a pierdut-o. De Maica Domnului Hristos nu s-a despărțit niciodată prin credința ei, nu numai prin harul și prin lucrarea care era în ea, ci prin credința ei nu cred că s-a despărțit ca lucrare, ca viață, ca mărturisire, ca dialog, nu s-a despărțit niciodată. Ea n-a avut nicio îndoială, ceea ce este singura inimă de om care nu s-a îndoit și care a crezut de plin și de care și sub care noi ne adumbrim și pe care o căutăm să ne adumbrească, este Maica lui Dumnezeu, de care ne mândrim. A fost un om care a crezut până la capăt, de plin, absolut. Ceea ce este imens, imens. Și de aceea, când auziți aceste cântări, mai ales pricesne, în care poporul pune în gura Maicii Domnului, tot felul de vaete, tot felul de reproșuri aruncate poporului, să nu le luați în seamă, sunt făcute de vlagă populară, sunt făcute în simplitatea oamenilor, cum și imaginează ei că ar plânge o mamă pentru copiii ei, dar nu este așa. Maica Domnului n-a fost așa. Maica Domnului avea ceva deja din Dumnezeu, care deja, exact cum zice Mântuitorul, știți unde zice Mântuitorul cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Și când zice de Dumnezeu, zice și de Tatăl, zice și de Sine. Zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea întâi pe Fiul Său cel unul născut la dast, pe pătimire, răstignire, moarte. Adică că spune mai înainte despre precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va arăta și Fiul Omului. Adică, și cum a arătat Moise șarpele în pustie? Pe un stâlp, pe o cruce l-a ridicat. Și el a spus că așa va fi și cu Fiul Omului. Și la sfârșit zice, după ce spune că așa va fi cu Fiul Omului, zice că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Deci Dumnezeu iubește lumea, a iubit-o Dumnezeu lumea știind că oamenii îl vor răstigni pe Hristos, știind că îl vor bajocori, știind că îl vor chinui, știind că îl vor duce până la agonie și suferință extremă și bajocuri și scuipări și dezbrăcat complet și toate celelalte, și totuși a iubit Dumnezeu lumea. Ceea ce este de neînchipuit, cum poate Dumnezeu să iubească astfel lumea când Fiul Său a pătimit așa ceva. Și după chipul lui Dumnezeu Tatăl, așa este și Maica lui Dumnezeu, care cu tot ceea ce a văzut și bajocurile și scuipările și cuvintele grozave și ironiile și tot ceea ce a fost acolo, ea totuși a iubit lumea și pe oamenii care vor fi, au fost, sunt și vor fi, și pentru care i-a iubit și pe aceștia, numai pe Fiul Său. Și a pus sufletul și pentru aceștia. Și a crezut că Fiul Său face ceva ce numai El înțelege și știe și știe mai bine pentru mântuirea tuturor. Și asta e lucru mare. Deci, în general, să nu insistăm pe aceste cuvinte, așa zise, ale Maicii Domnului, pe care uneori le-am văzut și le-am auzit și în slujbe, făcute mai târziu. Sunt cântări ale slujbelor bizantine, care s-au făcut mai târziu. Cu cât ele apar mai târziu, știți că avem și la Cozia un monah care are adăugiri la slujba pe care noi o facem. Deci au fost în toate mănăstirile vechi oameni până în secolul 15-16 care au adăugat la slujbe. Cu cât s-a înaintat din secolul 7-8 spre secolele 14-15, cu atâta Maica Domnului nu mai îi se pierde chipul ei desăvârșit și oamenii încep să adauge chipului Maicii Domnului suferințele lor, neputințele lor, crizele lor, pornirile lor, să scrie tot felul de lucruri care a făcut Maica Domnului și ar fi zis ceea ce nu, n-a făcut Maica Domnului și n-a zis. N-a blestemat, nu s-a revoltat, nu s-a împotrivit, n-a zis plângeți toți împreună cu mine, să suspinăm cu toții. E frumos, e frumos ce se scrie acolo, dar nu e adevărat. Înțelegeți? Nu e adevărat. Adică, da, noi ar fi trebuit să plângem cu Maica Domnului, dar nu i-a zis. Da, noi ar fi trebuit să suspinăm cu toată făptura, dar nu ea ne-a acuzat și ne-a îndemnat. Aceasta vreau să vă spun despre Maica Domnului. Să ne ajute să ne ferească de tot rău. Amin. Hristos a înviat.